Pagājušajā nedēļā medijos parādījās ziņa par nelaimes gadījumu Madonas pusē. Tur, iebraucot pār ceļu novilktā trosē, miris kvadricikla vadītājs. Temats aktualizējies arī sociālajos medijos. Facebook diskusiju aizsāka Garkalnes iedzīvotāja Dīna Zobena. Komentāros redzams, ka kvadriciklisti traucē samērā daudziem cilvēkiem, jo ir skaļi un bojā meža zemsedzi. Lai izpētītu situāciju, Latvijas radio uz sarunu aicināja Dīnu Zobenu.
Viņi sabojā ne tikai ceļus, kur citi cilvēki arī staigā, brauc riteņiem un iet ar kājām un nojo, bet viņi sabojā arī zemsedzi. Viņi izbraukā sūnas, kalnus, un tur izskatās briesmīgi. Es teiksim, neizturēju, es tur regulāri sportoju un neizturēju un ierakstīju teiksim, savas pārdomas vai sašutumu mūsu Garkalnes diskusiju fórumā. Un es neesmu šajā bēdā viena. Cilvēki, kam tas nepatīk, ir ļoti daudz.
Garkalnes pašvaldībā noskaidrojām, ka policija saņem iesniegumus, kuros norādīts, ka mehanizētie transportlīdzekļi izbraukā mežu. Policija, veicot regulāras patruļas, nun ir uzsākusi vairākas administratīvās lietas, kurās skaidrojot lietas apstākļus. Personas tikšot sauktas pie atbildības. Konkrēto mežu iedzīvotāji sauc par Garkalnes bļodu. Tas pieder SIA Rīgas meži. Valdes loceklis Edgars Vaikulis stāsta, ka šī esot aktuāla problēma ne tikai Garkalnē, bet ļoti daudzos mežos.
Ja tas notiek uguns nedrošajā periodā, tad pilnīgi noteikti mehānisks transporta līdzeklis ar iekšdeļu dzinēju nedrīkst atrasties ārpus iebrauktas stigas vai mineralizētās josmas. Tiklīdz kā tas notiek, faktiski parādās šī iespēja sodīt. Visā pārējā periodā faktiski šāda ierobežojuma nav. Un tādēļ mūsu rīcībā ir tāda līdzekļa kā barjeru izvietošana. Atsevišķos gadījumos un atsevišķās vietās ir izvietotas novērošanas kameras. Protams, nekādas barbariskas transporta līdzekļu apturēšanas formas mēs nepielietojam un arī tās nekādā veidā neatbalstam.
Rīgas mežu pārstāvis atzīst, ka pietrūkst instrumentu un juridiski atļautu rīcību, ar kurām šo meža bojāšanu izbeigt vai ierobežot. Facebook diskusijā par Garkalnes mežu iedzīvotāji dalās līdzīgā pieredzē arī Ropažu pusē. Ropažu novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists Jānis Blaušs stāsta, ka tas ir sāpīgs temats visām pie Rīgas pašvaldībām. Atpūtnieki izpaužas dažādos veidos un par kaitējumu dabai nemaz nedomā.
Nu, skumīgi. Skumīgi ir tas, kad ir veikta dabas skaitīšana, jā, dabas aizsardzības pārvalde ir veikusi, un mēs esam saņēmuši informāciju, kad lielākā daļa Eiropas aizsargājumie biotopi atrodas uz elektrolīnijām, jā, un tad šajā brīdī tie visi tiek iznīcināti, un mēs vienkārši esam bezspēcīgi, jo mums pat nav nekādu tādu, nav nekādu tiesību aizturēt viņus vai, teiksim, pārtraukt šīs te darbības, jā. Cilvēki arī, protams, tie, kas ir privātie, jā, tātad izbrauc viņu mežus atkailina koka saknes.
Arī Latvijas valsts mežu mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde stāsta, ka šis temats sagādā galvas sāpes jau daudzus gadus. Mehāniskie transporta līdzekļi sabojā gan dzīvās, gan nedzīvās zemsedzes kārtu. Īpaši būtiski tas ir sauso mežu tipos, un lai šī zemsedze atjaunotos, paiet ļoti ilgs laiks. Viņš stāsta, ka šie bojājumi ir ļoti būtiski, arī skaļā rūkoņa traucē dzīvniekiem un putniem, piemēram, ligzdot, jo bieži mehānisko transporta līdzekļu entuziasti savām izpriecām izvēlas aizsargājumās zonas arī purvus. Visbiežāk šajā atpūtē izvēlas kalnainus apvidus.
Ļoti bieži arī šis te kalnainais reliefs, kas interesē vairāk šī te atpūtas veida cienītājs, viņi diezgan bieži arī ir īpaši aizsargājumās teritorijas. Kā piemēram, pierīgā mēs ļoti populāri vietu Ložmetē kalns. Viena lieta ir no vides viedokļa, dabas vērtība, bet otra arī mūsu vēsturiskās liecības. Šīs te pirmā pasaules kara ierakumi, kas joprojām tur ir saglabājušies, un šīs te vēsturiskās liecības konkrēti Ložmetē kalna gadījumā faktiski neatgriezniski tiek sabojātas.
Latvijas valsts meži daudzviet uzlikuši brīdinājumu zīmes, ka ar mehāniskiem transportlīdzekļiem mežā pārvietoties aizliegts. Bet tāpat bieži vien šīs atpūtas cienītājas stāsta, ka šādas zīmes nav redzējuši. Edmunds Linde stāsta, ka uzņēmums atļauj organizēt šādas sporta veida sacensības vai braukšanas vietas, tikai tas ir jāsaskaņo. Abas puses saskaņo maršrutus tā, lai nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu dabai. Pagājušajā gadā rīkoti 8 šādi pasākumi.
pārsvarā problēmas veido šie nesankcionētie pasākumi, braucēju grupas. Nav noslēpums, ka viņi ļoti mobīli, izsekot viņu tam maršrutam faktiski nav iespējams. Viņi savā slēgtajās sociālo tīklu grupās šos te maršrutus organizē, cik mēs zinām. Šobrīd mums iespējams pietrūkst tādu konkrētu precedentu, kas pierādītu, ka šo te likumdošanas normu var piemērot. Bet tā atruna, ka mums īsti pamata nav, uz kā balstīt šos te iebildumus, tā arī nevarētu teikt.
Meža likuma 5. pants nosaka, ka transportlīdzekļus mežā var lietot tikai pārvietojoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Sots par neievērošanu līdz 400 eiro. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.